kandela turkoa itzali dela. Ariz Galarraga. Eleberriek oro har gizon emazte zaharrala gazte pertsonak izaten dituzte protagonista edo bestelako izaki batzuk, baina horiek ere antropomorfizatuak maiz. Arkitektura elementu batek ardazten dituen eleberriak ez dira asko-asko izango, kasu honetan zubi bat, kasu honetan ibaia den oztopo geografiko bat gainditzeko. Bisegraden gaude, Bosnia Herzegovinako ekialdean hiria zubitik sortu zen. Eta Drina ibaiaren bi ertzak lotzeko eraiki dute. Bosnia Serbiarekin, Serbia Istanbulekin, Mendebaldea ekialdearekin. Baina gauza gehiago ere lotuko ditu. Zubian igarotzen da iriskako biztanleen bizitza haren jiran edo arekin loturik doazkia egunak. Ezen zubiaren sorrera eta bilakaeraren historia egiten denean, bai hiriaren bai hiritarren bizitzaren historia egiten da batera. Eta Drinaren gaineko zubiarena 16. mendean hasten da, sultanaren suiak Mehmed Pasha bizirrak eraikiarazten duenean, 1561 obra burutu zen urtea. Hasieratik ekarriko ditu aldaketak edo problemak edo aldaketek eragindako problemak. Langileen irautzak, gerrak, izurriteak, migrazioak, fedeen arteko borroka las bitxiak imperio turkoaren amaiera. Austriako armadaren sartzea, serbiarren eiza. Ahaztu gabe uolde ekaitz edo ezbehar naturalak. Baina biztanleen bizimoduak lasai eta apal jarraitu nahi du mendeetan zehar korronte paralelo batean barrena. Ez dute inoiz izan gerlari gartxuen fama eta nahiago dute zoro bizitzea, zoro hiltzea baino. Burugabea eta alferrekoa iruditzen zaie barealdi garaian asaldatzea bizitza sendoago eta egonkorrago baten bila alakorik ez da eta. Gehienentzat bizitza garrantzitsuagoa eta premiazkoagoa da bizitzak hartzen duen forma baino. Ara zertan den hiri txikiaren filosofia jatorra. Bizitza mirari ulertezina dela, aitu eta aienatu egiten delako atergabe, eta hala ere, irmo eta sendo dirauelako Drinaren gaineko zubiak bezala. 19. mende amaiera arte, behintzat, bizimodu horren bukaeraren hasiera iritsi arte. Austria, Hungaria. Atzerriko enperadore baten eskupean zeuden eta atzerriko fede batek konkistatuak zituen. Izan ere, hirian ezagutu den bakezko eta aurrerabide materialezko aldirik luzeena abiatu arren, Europako herrien bizitzatik une tragikoak desagertu direla dirudien arren hainbeste aldaketak eta hain handiek. Eta hain denbora laburrean, hiria zimenduetaraino dardararazi zuten. Trena iristen da oditeria, politikaz mintzatzen hasi dira inoiz baino gehiago. Gazte batzuk Sarajevora joaten ziren bigarren hezkuntzako lizeoetara, bai eta Viena eta Pragako unibertsitateetara ere. Labur, Mendebaldeko garapena etorri eta kandela turkoa itzali dela. Eta zubia, bizitzaren korronte nagusitik kanpo sentitu zen bat batean aztikeriaz bezala. Zentzu horretan, eleberriak planteatzen duen talka litzateke, iragan arkaikoa, Bosnia Otomandarra ekialdeari begirakoa batetik. Eta bat bateko modernitatea, 20. mendeko urterik gaiztoenetan lehertu zena, bestetik. Mundu baten akabera jasotzen du hartara, hain justu Ibo Andrik berak ezagutu zuen munduarena. Drina, ibaia gurutzatzen duen zubia. Mario Ilizik barra Efe. Zorionez idazlea Balkanetako gerra, gure garaikoa, piztu aurretik hilbazen ere aurreratzen digun olabait 80-ko hamarkadako desastrea esaten duenean. Adibidez, auzi sozialak liberazio nazionaleko mugimendu eta gerren bidez konpontzen dituk Balkanetan. Edo jasotzen duenean eztabaida politiko bat, bi ikasle unibertsitario gazteren artekoa oso ezaguna egiten zaiguna gurean. Batak dio lehenik liberazio soziala behar dela liberazio nazionala eskuratzeko eta besteak kontrakoa. Liberazio nazionalak ekarriko duela liberazio soziala. Nazionalismoen txinparta ezagutuko dugu bertatik bertara. Estatu bat, askatasunean sortua eta justizian oinarritua, jainkoaren pentsamenduaren parte bat lur gainean gauzatua, hau ere oso ezaguna gurean? Eta larrimin moduko bat nabaritzen da, beste leku batetik idazten baitzuen idazleak, Jugoslaviatik gaur egunean existitzen ez den herrialde bat eta gaur egunean existitzen ez den hizkuntza batean. Hegoaldeko eslaviarren hizkuntza komunean? Bosnia bera Jugoslavia txiki baten gisara ikusten zuen Piamonte Balkaniko bat, Claudio Magrisen definizioan. Bosnia bera, sortalde-sartalde erlijio diferente kristau, musulman, judu, han hemengo gizaiendea lotuko lituzkeen zubi gisara. Hala iristen gara, 1914 urtera Drinaren gaineko zubiaren kronikaren azkenekoa. Bitxia da, azken kapituluko protagonista izatea alioia imana, berrikuntzen, progresoaren kontrako ahotsa, turkoen garaietako patxada goxoaren oroiminez bizi dena. Eta azken eszenan, hil urren agertuko zaiguna. Erruduna, fede pagano hori dena arautu, garbitu, konpondu eta edertu ondoren dena iresteari eta birrintzeari ekiten diona. Eleberri osoan zehar zutik zuri zaurtezin iraunduen zubia ere, bukaerarako agertuko zaigu berdintxu hilzori. Hanbean zubia dago, suntxituta erditik moztuta ankerreta ikaragarri.